Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Nový britský premiér Keir Starmer oznámil složení svého kabinetu.
První den ve funkci zrušil deportace žadatelů o azyl do Rwandy.
Britská opoziční labouristická strana drtivě vyhrála čtvrteční parlamentní volby a počtvrté.
Konzervativci utrpěli největší porážku v historii.
Nová vláda, starý známý úkol, postavit Spojené království zase na nohy. Do extrémní chudoby teď padá nejvíc Britů za 30 let a důvěra v politiky je na rekordním minimu. Přijde změna? Ptám se politoložky Magdaleny Leichtové ze St. Anthony's College na University of Oxford.
Thank you so much for that reception.
Dnes je pondělí, 8. července.
We did it!
Dobrý den, zdravíme vás do Velké Británie.
Dobrý den.
Keir Starmer je novým premiérem Spojeného království.
Každému je určitě jasné, že naše země potřebuje větší reset. Potřebujeme znovu najít, kdo jsme. Protože bez ohledu na to, jak silným bouřím jsme v minulosti čelili, jednou z velkých předností tohoto národa vždycky byla schopnost najít cestu do klidnějších vod.
Jak hodnotíte to jeho drtivé vítězství, labouristické vítězství, které se skoro srovnává s tím giga úspěchem labouristů z roku 1997 a úspěchem Tonyho Blaira?
Tam opravdu jsou některé rysy, které se dají porovnat, které jdou jenom za to prosté srovnání, že tentokrát zase labouristé jaksi vyhráli nějakým drtivým způsobem. A vlastně jak Keir Starmer, tak Tony Blair posunuli tu labouristickou stranu z nějaké jako rozhádané fáze do jednotnější podoby a zároveň do politického středu. A zároveň v obou dvou těch případech můžeme sledovat to, že konzervativní strana, která byla dlouho u moci, že jo, se během té doby vnitřně dost rozhádala a byla sužována skandály těch jednotlivých třeba poslanců, které tak jako otrávily veřejnost. A v obou dvou těch případech také se k tomu přidaly nějaké ekonomické nesnáze Velké Británie v roce 92, to byl ten útok na Libru a teď je to ta krize životních nákladů, takže jako určité podobnosti tam jsou, ale zároveň bych asi vypíchla jeden důležitý rozdíl a to je to, že Tony Blair, když vyhrál, tak vyhrál v mnohem lepší ekonomické situaci, i přesto, že tenkrát byla jaksi na tehdejší poměry relativně složitá. Ale tehdejší ekonomický růst Británie byl kolem 5%, teď je to kolem 0,5%. A vyhrál také v situaci, kdy britská veřejnost byla jaksi mnohem nadšenější z toho vítěze. Tony Blair, když jsme se podívali na podíl, s kterým vyhrál, podíl hlasů, s kterým vyhrál volby, tak on dostal přes 40% hlasů. Keir Starmer dostal teď něco kolem 34% hlasů. A ty většiny, které labouristická strana má v těch jednotlivých okrscích, tak nejsou tak velké, jako byly v tom roce 1997. Takže i když v tom výsledku, když se podíváme na ten parlament, to vypadá podobně, tak vlastně za Keirem Starmerem vidíme mnohem menší nadšení té populace a mnohem jaksi větší únavu celkovou z té politiky, bych řekl.
Když jsem se díval na analýzy těch voleb, tak taky zajímavá věc, labouristi posílili skoro úplně všude, zejména tedy co nejseverněji Skotsko a podobně, tam jsme se už v minulosti ve Vinohradské 12 bavili, že tam je oslabení SNP. Na druhou stranu si říkám, ta levicová lavina, která teďka se přelila přes ostrovy, ta přece musela mít někde nějaký zrod.
Já bych to jaksi při všem respektu rozhodně nenazvala levicovou lavinou. To, co tady je, je opravdu jaksi touha po změně a zhroucení alternativ. A navíc, jak už jsem říkala, Keir Starmer opravdu posunul tu labouristickou stranu hodně směrem do středu, aby byl jaksi přijatelnější pro lidi, kteří by normálně volili třeba konzervativce nebo i tu SNP nebo i liberální demokraty. Takže ta labouristická strana pod Jeremym Corbynem, pod tím minulým předsedou, tak byla mnohem levicovější a vyhraňovala se mnohem levicověji než teď Keir Starmer, který je opravdu někde v tom středu. To, co jsme viděli zejména ve Skotsku, ale potom, co jsme viděli i v Anglii, tak do velké míry je opravdu také dáno zhroucením vlastně těch oponentů. Prostě konzervativci se velmi intenzivně stříleli do nohy i během té kampaně a Stejně tak Skotská národní strana, tak ta se jako úplně rozložila, ta ten appeal pro ty voliče jako dokázala opravdu spektakulárně ztratit. Takže já si myslím, že ten výsledek může vypadat červeně a ano, Labour je strana levicová, ale že by jako se najednou Británie to veřejné mínění posunulo někam doleva velmi zásadně, to se opravdu nedomnívám.
Tak já to upravím na labouristickou lavinu pro konzervativní stranu. Je to nejhorší výsledek za kolik? Za 100 let?
Konzervativci se ziskem 119 poslanců utrpěli největší volební porážku ve své historii.
A mohlo být ještě hůř, ne?
To asi rozhodně mohlo, no.
Premiér Rishi Sunak uznal prohru a pogratuloval opozici k vítězství.
I will step down as party leader, not immediately.
Ty některé ty propočty, které vycházely před volbami, tak ty ukazovaly, že by jaksi konzervativní strana mohla mít jenom pár desítek poslanců a že by možná ani nemuseli být tou oficiální opozicí, že by nemuseli být tou druhou nejsilnější stranou v parlamentu. To se jim nakonec podařilo zvrátit.
Labouristé získali 412 mandátů z 650. Konzervativci obhájili přibližně pouze třetinu křesel.
Když se podíváme na to, kdo z těch konzervativců se do parlamentu nakonec dostal, tak já si myslím, že je docela zajímavé, že proplula vlastně také většinově, ne kompletně, ale většinově, taková ta centristická část té konzervativní strany, právě jako Rishi Sunak, a ti se teda do toho parlamentu nakonec dostali a dokázali ty voliče v těch svých okrscích oslovit.
Na třetím místě skončili liberální demokraté z 71 mandáty. Následuje Skotská národní strana a další.
Uspěl i zastánce Brexitu Nigel Farage. Se svou protiimigrační stranou Reform UK se poprvé dostal do sněmovny.
Konzervativci vládli 14 let. Ta jejich podpora v posledních letech silně klesala. Z jakého důvodu? Proč nedokázali britské voliče tou svou politikou oslovovat? A kdo z lídrů konzervativců mohl za ten propad nejvíc?
Já bych tuhle tu otázku možná rozdělila na takové jako dvě části. Já se domnívám, že vlastně konzervativci ztráceli ty voliče a ztráceli tu podporu na takových jako dvou základních úrovních. Jedna je věc jako dlouhodoba, kde selhaly některé jejich prostě politiky, s kterými oni se do toho úřadu dostali. Protože oni se dostali do úřadu v roce 2010 po ekonomické krizi, která Británii zasáhla velmi silně. A dostali se tam s tím, že budou šetřit. A ty programy těch úspor, které oni tady zavedli, tak se jako po těch 10-14 letech začalo ukazovat, že jak si nevedli zároveň k zefektivnění těch veřejných služeb. Takže ty veřejné služby prostě začaly ztrácet kvalitu. A to není věc posledních jako 2-3 let, že například jsou tady velké problémy se zdravotnictvím. Ten trend je takový už jako mnoho let. A řada voličů, kteří by podpořili konzervativní stranu před 14 lety s tím, ano, musíme šetřit a musíme udělat zdravotnictví efektivnější za méně peněz, tak teď najednou bylo vidět, že sice peněz je méně, ale efektivita se příliš nezměnila a ve výsledku ty služby jsou horší. A velmi podobný příklad je i Brexit. Vlastně na tom také David Cameron, že jo, vyhrál volby, že udělá referendum o Evropské unii. A pak se z celého toho Brexitu stala taková jako traumatizující sága, která vlastně neučinila nikoho jako šťastným a spokojeným. Takže tam si myslím, že je taková jako dlouhodobá únava z těch jako několika vlajkových lodí, které nepřinesly ty výsledky. A tam jako můžeme jmenovat samozřejmě Davida Camerona, můžeme tam jmenovat Borise Johnsona, který pak jako ten Brexit teda v nějaké podobě dotáhl. A pak jsou tam ty krátkodobé skandály, které lidi jako definitivně otrávily, nebo ty krátkodobé trendy, které lidi jako definitivně otrávily. A tam bych jmenovala opět teda Borise Johnsona a zejména teda jeho Partygate. Ty jeho covidové politiky se až tak mu nevyčítají. Ale co se vyčítá konzervativcům, bylo zadávání zakázek na nákup těch ochranných zdravotních pomůcek, které velmi často přistály některým kamarádům konzervativních poslanců. A posledním takovým hřebíčkem pak byla právě ta Partygate, neboli pořádání vlastně večírků na Downing Street v době, kdy lidé museli sedět doma za lockdownu a zejména také v době, kdy zemřel princ Filip a vlastně královna sama, že jo, musela sedět daleko od své rodiny na tom pohřbu. To byl taky jako dojemný okamžik. A v té době v Downing Street se pořádaly večírky. To jim ublížilo opravdu jako hodně. A druhý, koho jmenovat v tom krátkodobém, tak je samozřejmě Liz Trussová, která jako nastoupila s tím, že ona to všechno teďka vyřeší a rozsekne. A jako spektakulárně se to nepodařilo. No
ex-premiérka Liz Trussová chtěla jednak tedy velké ekonomické změny a taky měla přijít s tím posunout ten velký plán proti silné migraci po Brexitu. Přesně o tomhle teď mluvila taky po volbách, že to prostě konzervativní strana nezvládla.
Já si teď jako dovolím jenom tak jako takovou subjektivní trošku poznámku. Jo. Já se nedomnívám, že ten plán na deportaci migrantů do Rwandy by čemukoliv pomohl. I kdyby fungoval, jo. Ta migrace do Velké Británie je z drtivé většiny legální. Tady jste měli 630 tisíc lidí, kteří přišli minulý rok do Velké Británie. To je ta, ti, kteří přišli minus odešli, jo, takže plus 630 tisíc. A z toho 40 tisíc jsou nelegální migranti. A i kdybyste prostě každého z nich teda naložili do letadla, s každým z nich vyřešili jaksi jeho konkrétní případ, že každý ten člověk má právo se odvolat, tak i kdybyste tohleto všechno jako dokázali vyřešit a každého z nich posadili do letadla a poslali do Rwandy, tak jste pořád plus 590 tisíc. Jo. Takže to řešení migrace do Velké Británie bude zřejmě spočívat ve změnách vízových politik. A ty vízové politiky se tady změnily a vlastně do určité míry vyvolaly tu migrační vlnu právě po Brexitu. Protože panovala velká obava, že lidé z Evropské unie, kteří tady pracovali ve zdravotnictví a ve službách, z Británie odejdou, tak se trochu uvolnila ta vízová pravidla pro lidi z neevropských zemí. A oni toho samozřejmě využili. Takže velká většina té migrace je buď migrace pracovní, ty lidé mají pracovní víza, a nebo jsou to rodinní příslušníci těch lidí, kteří sem přichází za prací. Velké množství z té migrace jsou také studenti, kteří tady pak mohou zůstávat pracovat. Hmm. Takže to řešení toho velkého čísla, to je spíše ve vízové politice. A pokud budou lidé chtít řešit tu nelegální migraci, což jistě chtít budou, protože 40 tisíc je pořád velké číslo, a i z toho nějakého humanitárního pohledu je to prostě strašně nebezpečné pro ty lidi se sem plavit na těch jako lodičkách, jo, a často jsou nějaké nehody, při kterých lidé zahynou. Takže jako to se řešit bude, ale to bych chtěl Keir Starmer řešit tedy ustavením nějaké jaksi pobřežní policie a imigrační policie, které chce dát větší pravomoci pod zákonem na potírání terorismu. A chce vlastně se snažit rozbít ty gengy, stejně jako se jako pokoušeli dříve rozbít nějaké teroristické buňky, tak rozbít ty gengy, které sem ty lidi pašují. Ale k tomu bude potřeba samozřejmě spolupráci ze strany Francie a dalších evropských zemí.
Ale bude to asi jedna z prvních věcí, kterou bude chtít udělat. Je to bývalý stínový ministr pro imigraci, takže Keir Starmer má už s tímto tématem i nějaké zkušenosti. Současně, pokud jsem správně zaznamenal informace, tak ty dlouho odkládané lety, které měly začít už před x lety a znovu teďka před pár měsíci a pak se to odložilo kvůli volbám, tak teď nakonec na konci července stejně neodletí, protože by měly být zrušeny. To je pravda?
Ty lety byly odkládané právě z toho důvodu, že vlastně každý ten jednotlivý člověk se pokoušel jako odvolávat a Evropský soud pro lidská práva v některých případech jim dal za pravdu, že ten proces byl prostě strašně zdlouhavý. A Keir Starmer zrovna na té svojí první tiskové konferenci řekl, že jak si tahle ta politika prostě končí. A že bude muset začít něco jiného. Kdyby se mu povedlo omezit ty příjezdy přes ten kanál, což je to, co je hodně viditelné, to bývá ve zprávách, že ty lodičky s těmi lidmi, tak si myslím, že má jako opravdu vystaráno s voličskou podporou.
Starmer taky řekl, že ty vlády minulé příliš dlouho přehlížely, jak miliony Britů upadají do stále větší nejistoty. On chce návrat k politice veřejné služby. Jak tomu rozumíte? Co to znamená?
No to teprve uvidíme, co to znamená, protože oni na začátku toho volebního období říkají všichni úplně to samé. Já jsem tady, abych vám sloužil. Já jsem zrovna před chvílí viděla nějaký sestřih těch úvodních projevů britských premiérů a vlastně říkají všichni to též. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Ale Keir Starmer tvrdí, že je připraven dělat nepopulární rozhodnutí. že pro něj ta priorita je jaksi blaho země. A pak teprve jaksi stranická politika. A že se nenechá vláčet nějakými jako křídly uvnitř libristické strany a že jako je rozhodnutý dělat nějaké kroky, které jako nejsou úplně politicky možná jednoduché. Rozhodně má několik jako takových návrhů, co by chtěl dělat. Chtěl by najmout nové učitele do státního sektoru vzdělávání. Tvrdí, že to zafinancuje tím, že by ukončil jaksi daňové prázdniny na soukromých školách, takže lidé, kteří mají děti na soukromých školách, by si k těm poplatkům už nemalým, které platí na těch školách, ještě museli připočíst 20% daň a že ty peníze by pak šly vlastně na financování školství státního. Já si myslím, že v té svojí vládě proto podporu najde, protože ta jeho vláda je většinově vzdělaná ve státním sektoru, na rozdíl od některých těch vlád předchozích. A další, co bych chtěl rychle změnit, je fungování NHS, ale tam jako si myslím, že i kdyby se mu to podařilo, tak to bude na dlouhé roky, protože britské zdravotnictví je opravdu v těžké krizi. A v současné době přes skoro 8 milionů lidí je na čekacích listinách a Británie má celkem 66 milionů lidí. Jo. Takže 8 milionů lidí je na čekacích listinách na nějaké vyšetření, včetně mě třeba. Tohle to vyčistit, to prostě bude trvat velmi dlouho. A co je relativně zajímavé, ten jeho návrh si myslím, já nevím zase, bude, nebude fungovat, ale on chce udělat jaksi státní agenturu pro obnovitelné energetické zdroje a tvrdí, že by Británie v zájmu své vlastní energetické bezpečnosti měla investovat co nejvíc do toho, aby pod státní kontrolou i za státní investice, a na to si chce půjčit, na tohleto, dokázala vyvíjet jaksi zdroje energie, které jsou nezávislé na dodávkách ze zahraničí, na ropě, na zemním plynu. Takže tady lze očekávat, že jako nastane nějaké období takých jako investic do alternativních zdrojů energie, které jednak z toho jaksi pohledu klimatické krize, ale on to jako rámuje také hodně jako otázku národní bezpečnosti.
No a teď, co ta mizerná životní úroveň? Přijdou nějaké silné, zásadní, velké ekonomické reformy? Státní kasu má na starosti poprvé žena, poprvé od někdy od 13. století, kdy ta funkce vznikla, Rachel Reevesová. Tak už víme, jakou úlohu chce sehrát. Chce změnit to, co se teď děje, to, že lidé prostě nemají peníze a že žijí tak, jak žijí.
Tak ona, jak si, že ministerstvo financí nemůže posílat lidem balíčky peněz každému, aby si přilepšili, ale co oni jako chtějí udělat, je povzbudit ekonomický růst. Ona i tady ta společnost je tak trošku víc jaksi nastavená, celkově bych řekla víc jako doprava, že lidé jako rozumí tomu, že by jako měli pracovat, aby si sami vydělali, jako sami se o sebe trošku postarat. A ta očekávání nějaké jako ultra pomoci od toho státu zase až tak vysoká si myslím nejsou, třeba v porovnání s některými jinými zeměmi. Takže tady jako oni si zatím relativně dost vystačí s tím heslem, že jako povzbudí ekonomický růst a tím vytvoří pracovní příležitosti a investiční příležitosti a ta životní úroveň by se snad tím jako měla tržně vyřešit sama. Oni slibují, že nebudou zvedat daně, protože tím Toryové konzervativci během té volební kampaně hodně strašili, že lejbristé vám zvýší daně, tak oni slibují, že nebudou zvedat takové ty nejrozšířenější daně, jako je jednak sociální pojištění, ale jednak třeba daň z příjmu. Ale už zároveň řekli, že jako některé daně zvedat mohou, jako jsou daně z majetku například, aby některé svoje kroky zafinancovali. Ale že bych zaznamenala, a teď se mohu mýlit, ale že bych jako zaznamenala nějaké plány na jako velkolepé rozšíření toho welfare state, toho zajišťovatelského státu, to jsem nezaznamenala. Naopak v těch debatách někteří, jak si občané takový třeba trošku možná levicovější, tak trochu obvinovali Keira Starmera, že jako není dostatečně jaksi solidární. On vždycky říkal mi, bychom rádi tohleto překopali, ale až na to budeme mít nějaké prostředky.
Nepomohlo by v tom Velké Británii nějaké další znovu přiblížení k Evropské unii? Nebudou se zase Londýn a Brusel víc kamarádit?
Keir Starmer tvrdí, že by to chtěl. že by byl velmi rád, kdyby se podařilo nastavit ty vztahy s Evropou na přátelštější a konstruktivnější notu. On jmenoval několik takových oblastí, které mohou znít možná maličko malicherně, ale tady z nich byly novinové titulky. Například, aby britští hudebníci mohli jezdit do Evropy za snažších podmínek, protože teď oni musí získávat víza a je velmi těžké stěhovat například to vybavení pro ty koncerty. Tak tímhle bych chtěl jaksi usnadnit život, protože britský hudební průmysl je populární a slavný. A když lidé jako Harry Styles chtějí jet hrát do Evropy a najednou s tím mají mnohem víc papírování a potíží, tak to jaksi nepůsobí úplně dobře. Tak třeba tohle to jmenoval. Pak jmenoval některé veterinární kontroly, protože teďka vlastně posouvat třeba maso nebo masné produkty nebo živá zvířata přes hranice, tak je velmi komplikované, komplikuje to život zemědělskému sektoru, takže to bych chtěl zjednodušit. Ale zároveň on jako jedním dechem tedy přidává to, že jako nebudeme se vracet ani do Evropské unie, a ani na jednotný trh, ani do celní unie. Prostě jsme mimo Evropskou unii a on by chtěl, aby ten vztah nás, jako, nebo nás, tady Británie, jako té nečlenské země s Evropskou unií fungoval lépe a produktivněji a konstruktivněji a vstřícněji, řekněme, aby jako byly zapomenuty takové ty studené války z doby Brexitu a ukřivděnosti z doby Brexitu, ale zároveň tvrdí, že jako jsme venku, tak jsme venku. No.
Jaké další tedy roky pod vládou labouristů zvěstujete teďka Velké Británii?
Já strašně nerada zvěstuju cokoliv do budoucnosti, ale já doufám, že ta nová vláda alespoň teďka v těch jako prvních letech, kdy teda mají energii a mají nápady, takže jim alespoň jako něco vyjde a snad se jim jako podaří aspoň třeba stabilizovat tu ekonomickou situaci, od čehož by se pak jako odvíjelo zlepšení i v tom veřejném sektoru. Ale zároveň jsem si jako vědoma a myslím si, že jsou si toho vědomi i tady lidé v Británii, tomu odpovídají i ty volební výsledky a to malé nadšení, že jako ta vláda to má extrémně těžké. On i Rishi Sunak vlastně to měl strašně těžké. To jeho vystoupení v té premiérské roli bylo takové, jaké bylo, protože ta situace je extrémně komplikovaná. Prostě relativně málo peněz a vlastně všechno by potřebovalo nějakou investici. A ta mezinárodní situace je velice složitá a Keir Starmer na tom nebude jako nijak jinak. To já úplně nevidím jako možnost, jak on by mohl jako nastoupit a najednou všechno půjde k lepšímu, protože on jako nastupuje k tomu samému rozpočtu a nastupuje do té samé mezinárodní situace. A jestli se jim podaří něco jako zlepšit, tak to asi bude postupné a nemyslím si, že by to bylo úplně dramatické. Já v co doufám, je, že on jako přinese nějakou jako stabilitu a že se mu snad povede vrátit té politice trošku jako nějaký lesk nebo jako vrátit trošku lidem nějakou jako důvěru v politiky, protože ta je tady teďka hodně otřesena.
Dobrá, tak já moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Děkuju také za pozvání.
Tohle je už všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s politoložkou Magdalenou Laichtovou ze St. Anthony's College na University of Oxford ve Velké Británii. Bavili jsme se o čem jiném, než o výsledcích britských parlamentních voleb. Volilo se teď i ve Francii, tam se taky dějí velké věci, podíváme se na ně určitě detailněji. Nachystali jsme k tomu celou novou epizodu, najdete ji již brzy ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.